beginning to feel the atmosphere as we go in here.
Standby, flight.
Korakdaye.
Copy.
Jesus of.
TDS warning is okay.
Korak na pet.
It's continuing to decelerate.
Technologiki drugashi.
We're at 15 kilometers altitude.
Moderni.
We are decelerating.
Brzy.
6.5 kilometers ascending.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavni. Zorane. Modli.
This is a design.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj 699. Neverovatno, još samo jedna do 700. emisije. I što je još neverovatnije, još samo 301. do 1000. Mnogo volim ovaj Zair. E pa digu smo Sidru i otkači smo našu lađu i sada plovimo plavim FM pučinama. Verovatno kao ja znate da sve danas može da ima dva imena. Ono pre koje je nosilo i ono posle koje sada nosi. Tako ulice od pre imaju imena narodnih heroja, a pošto smo odlučili da se više ne deklarišemo, pa tako ne brukamo kao učesnici narodno-oslobodilačkog rata, pa samim tim i učesnici u borbi protiv fašizma, rekli smo ne, mi se nismo borili protiv fašista i nemamo narodne heroje, ulice će sada da se zovu po svetlim članovima naših royalističkih porodica. Što se tiče onih ustanova koje su uvek bile rasadnici kulture, nekada su se zvali domovi kulture, a danas se zovu razno, uglavnom ustanove kulture. Pa tako, oni koji se sećaju nekadašnjeg Doma kulture braća Stamenković u Beogradu, danas odlaze u ustanovu kulture Palilula. E pa o toj ustanovi kulture Palilula ili Domu kulture braća Stamenković pre neko veče održano je predavanje Steve Jobs. To je bio naslov koji je dao predavač Petar Kočović, broj njegovog mobilnog telefona imam ja. I tu je, kao što sam ja slikovito najavljivo u prošloj emisiji, prizivan duh Steve'a Jobsa. U stvari, tu je data jedna njegova vrlo opsežna i detaljna biografija uz dosta drugih dodataka za koje su pored doktora Petra Kočevića bili zaslužni i Ivana Milenković iz RTS-a iz one emisije, lepe emisije Kontekst, Zoran Modli, znači ja, Voja Antonić, znači on, Dragan Radenović, znači Vajar, Ban Ekser, znači muzičar, Maja Volk, znači naša domaća fado pevačica, ali ne samo to. Detaljni izveštaj sa ovog happeninga daću u narednoj emisiji kad uredim soundtrack i kompletnu video reportažu sa ovog događaja. A danas, za početak. Najavljeno događaje u zakonu akcije i reakcije. Dakle, imat ću jedan intervju sa Vojom Gašićem, duhovitim čovjekom iz PC Pressa koji će govoriti o svom IT spisateljstvu i najaviti Connect. Romantični zairac Ivan Veličković ponovo se i još emotivnije obraća Danici iz Niške banke. U Markusom svetu rekonstruišemo priču o Davidu i Golijatu. U Panteonu dr. Predrag Pantević Panta govori o ne humanosti i ne ljubaznosti u zdravstvu uz dodatnih 20 km krvnih sudova sa svakim novim nekorisnim kilogramom naše težine. U vestima, kineski telefon GNI je proglašen najtanjim na svetu. Microsoft je predstavio OneDrive, pobednici posljednjeg kruga takmičenja za najbolju Android aplikaciju, pokupili konačno i svoje nagrade. Twitter uskoro dobija detektor laži. Ubuntu telefon stiže do kraja ove godine. Win! Hajde sada dalje da ne skandiram, nego da kaže da WhatsApp nastavlja život bez reklama. Stižu vesti sa FM neba, a Vlada Bubanja, kustos Vlada Bubanja se javlja iz Philipsovog muzeja u Eindhovenu. Evo sada još jednog Ivana, to je Ivan Petrović. E, on je u postu koji je postio na Facebook stranicu ove emisije postovao sljedeće. Nastavnica, znate, nastavnica fizike pita učenika 7. razreda kako glasi 3. Newtonov zakon. A ovaj odgovara, jel to ono sa radija, Zair? Nastavnica pada u nesvest, a učenik preko Facebooka šalje svima novu poruku. Upravo je počeo novi Zair i sada možemo na miru da ga oslušamo, pošto od časa fizike nema ništa. Pa ako je tako, onda pređimo na
music.
Killers with drum body, I feel it in my bones.
Dear Santa,
Oddly, Boon Abu Emiziu, Zekom Aksija i Rej Aksija.
Vesti. News. Kao što znate, a možda ne znate, nismo baš svi podjako dobro obavešteni. Završen je posljednji krug takmičenja za najbolju Android aplikaciju u organizaciji Telenora i Samsunga. Tema posljednje kruga takmičenja bila je lokalni heroj. Cilj je bio da se podstakne razvoj domaćih aplikacija, poput onih za omiljeni lokalni sportski klub, opštinu, pozorište i mnoge druge. U posljednjem krugu bile započete čak 1231 Android aplikacija, a uslove za ulazak u konkurenciju za nagrade ispunilo je njih 197, što znači da je trebalo dobro zasukati rukave, a ponekad i nogavice. Prvo mjesto osvojile su aplikacije Naselje Stepa, autora Raše Mladenovića, Belgrade Zoo, Daniela Fizešana i Nacrtna geometrija Korak po korak, Petra Pejića. Drugo mjesto pripalo je aplikacijama Rake Bar Željka Jovanovića, Pet Centar Darka Đokovića i Vranje Moj Grad Stevica Arsića, dok se u treće mjesto zauzeli aplikacije Novi Beograd Nenada Stamenića, Milan Konjović Andreja Lazića i Dunavski park Verice Kuzmanović. Od januara 2013. do januara 2014. A to je, ako dobro računam, tačno godinu dana, koliko je ukupno trajalo takmičenje za najbolju aplikaciju, učestvovalo je 28.409 takmičara, prijavljeno je 8.785 aplikacija, a više od 800 aplikacija bilo je funkcionalno i spremno za objavljivanje na App Store. Svi kreativni, inovativni ljubitelji Android aplikacija imali su priliku da učestvuju na konkursu. Učesnicima nije bilo neophodno tehničko znanje iz programiranja, već samo želja i dobre ideje da kreiraju aplikacije pomoću jednostavne platforme na portalu Dobre stvari, kaže Uroš Zorić i biznis administrator u Telenoru. E sad, da vidimo koliko su se ofajdili pobednici. Dakle, kakve su nagrade? Samsung je uručio ukupno 9 nagrada. Po 3 smart televizora, 3 telefona Galaxy Note 3 i 3 tableta Galaxy Note 10.1 Edition 2014. Nije škrtarila ni kompanija Wireless Media, nagradivši 100 najboljih učesnika profesionalnim licencama, pomoću kojih će moći da prave složenije aplikacije i plasiraju ih na Google Play. Kako da i vi uživate u ovim nagrađenim aplikacijama? Lepo i lako. Sve ih možete naći u okviru App Buildera na portalu Dobre stvari. Eto, dobre vesti za svako komari, za dobre stvari.
Young life, okay, we come running. Headed for the open door.
What's novo? Vesti IT News.
Ako ste se zapitali da li su Ubuntu telefoni prestali da budu aktualni nakon što je propala Indiegogo kampanja za Ubuntu Edge, odgovor je da. Ipak čini se da se kompanija ozbiljno uhvatila posla u međuvremenu, pa je tako iz Canonicala najavljeno da prvi Ubuntu telefoni mogu da se očekuju na policama već do kraja ove godine. Ali s obzirom na ime proizvođača, čini se da Canonical ne ulio mnogo poverenja kada je proboj na već etablirana tržišta u pitanju, pa će fokus najvjerojatnije biti na onim rastućim. Nisam rekao raspući, nego rastućim. Jako se sada nema informacija kako bi uređaj mogli da izgledaju, verovatno je da ćemo više prilike za detaljnu analizu imati na Mobile World Congressu, odnosno tu priliku za analizu već imamo na Mobile World Congressu CC, onom u Barceloni. Canonical je OS, dakle operativni sistem, u kakvom takvom stanju isporučio prošle godine, pa isti moguće testirati na Nexus uređajima posljednje i pretposljednje generacije. Sada još samo čekamo i pravi hardware za prvi pravi open source napredni telefon, kako bi ovaj OS konačno bio spakovan i u pravu ambalažu. Idemo u svet radija i radio tračeva. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici i vesti sa FM neba. Pa da krenemo, momci.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo.
Veliki pozdrav poštovani slušaoci, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Radio Beograd 202 se odnedavno sa mnogo boljim i jačim prijemom signala može slušati u rubnim delovima grada sa predajničke lokacije Crni vrh Jagodina na 101 MHz, što do sada nije bio slučaj. Od 22. februara svake subote tačno u podne na Naksi radiju okupljamo porodicu i prijatelje za stolom i uživamo u porodičnoj večeri bez mobilnih telefona. Opširnije o emisiji saznajte na www.naksi.rs. Javni radio servis Radio Beograd 1 se odnedavno sa boljim prijemom signala može slušati na frekvenciji 89,7 MHz sa Crnog vrha Jagodina u prigradskim naseljima Beograda na Ibarskoj magistrali, što do sada nije bio slučaj. Posle dužeg prekida u emitovanju programa ponovo se na frekvencijama 97,2 i 98,5 MHz može slušati program nacionalnog radio emitera Hit Music FM. Treba dodati i to da je promijenjena muzika na ovoj radio stanici i sada radio ima muzički program, nalik nekadašnjem Road Star radiju koji je emitovao na navedenim frekvencijama. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čuli, vjerojatno ni sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ove vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narodnoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju.
Sweet disposition.
A Markus piše u ovoj godini. Au, sada se baš raspisao. Spremite se na i pola sata da slušate njegovu priču o Davidu protiv Golijata. Ne, šalim se, ne odustajte. Skratit ću je onako u letu. Ali sve što Markus napiše, čekaj ovako, bezočno skraćeno s moje strane, ulazi u antologiju.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
I kao što rekoh, David protiv Golijata. Lepo je, kaže Markus, kada čovjek može da se ozari kao malo dete u trenucima kada to najmanje očekuje. To mi se relativno nedavno desilo sa pisem Malcolmom Gladwellom, kada sam prvi put video njegovu prezentaciju na TED-u. Kada mi se tako nešto dogodi, onda gotovo po pravilu, sve se odvija po principu vrha ledenog brega. Jedan mali, upečatljiv govor ili tekst ili film mogu da imaju tako jaku snagu da me mogu trenutno zainteresovati i onda krećem na proširivanje teme. Odmah skočim do Wikipedije, YouTube-a i ličnog web sajta da vidim šta je taj čovjek joj stvorio, koji onda vode k Amazonu da se dočepam Kindle knjiga. Gledvelje, izuzetno zanimljiv novinar i pisac koji se bavi temama koje interesuju široku publiku, ali ih obrađuje na nove, sasvim neobične načine i to čini veoma studiozno, prinoseći veliki broj detalja koji dokumentuju njegove teze. Pored toga, Gledvel posjeduje visoku nadarenost za pripovedanje koju je višegodišnjom vežbom doveo do perfekcije. Taj čovjek je u stanju da vam priča satima o tome kako statističari biraju ukuse sosa za paradajz, a da vam to nikako ne dosadi. To je zaista dar. Ovdje ću pokušati da vas očaram ovim plodim pisem. U nastavku teksta zakačit ću transkript njegove posljednje TED prezentacije u zahvalnost Vesni Savić, koja je sve to ljubazno prevela. Vidjet ćete veoma brzo da će taj čovjek uspjeti da preokrene vaša stereotipna viđenja stvari skoro na svaku temu, a ovog puta to će biti o poznatoj priči o Davidu i Golijatu. Hteo hteo bih da vam ispričam priču kojom sam bio opsednut dok sam pisao moju novu knjigu. To je priča o nečemu što se dogodilo pre 3000 godina, kada je Izraelsko kraljevstvo bilo tek u povoju. Radnja se dešava u oblasti zvanoj Šefela u današnjem Izraelu. Razlog zbog koga sam toliko bio opsednut ovom pričom je to što sam mislio da je razumem, a kada sam se vratio, shvatio sam da je uopšte nisam razumeo. Drevna Palestina je duž istočne granice imala planinski venac. Isto važi i za današnji Izrael. Na tom planinskom vencu svi su drevni gradovi te oblasti. Dakle, Jerusalim, Vitlejem, Hebron. Tu postoji priobalna ravnica duž Mediterana, gde je danas Tel Aviv. Ono što povezuje planinski venac sa priobalnom ravnicom je oblast zvana Šefela, koji čini nekoliko dolina i planinskih grebena koji se prostiru od istoka ka zapadu. Kada pređete Šefel, možete da se iz priobalne ravnice popnete na planine. Ako ste bili u Izraelu, znate da je Šefela otprilike najlepši deo Izraela. Prosto je divna, sa hrastovim šumama i pirinčanim poljima i vinogradima. Ali, najvažnija je ipak istorija te oblasti. Ona je imala pravu stratešku funkciju, a to je da su njome neprijateljske vojske probijale put od priobalne ravnice, penjući se ka planinama i ugrožavajući ljude koji su gore živeli. Upravo se to dešavalo pre 3000 godina. Filistijci, najljuči neprijatelji Izraelskog kraljevstva, živeli su u priobalnoj ravnici. Poreklom su sa Krita i bili su pomorci. Jednom su se uputili kroz jednu Šefelsku dolinu ka planinama zato što su hteli da zauzmu brdsko područje blizu Vitlejema i da podele Izraelsko kraljevstvo na dva dela. A Izraelsko kraljevstvo na čelu sa kraljem Saulom očigledno čuje glas o tome, te Saul dovede svoju vojsku sa planina i suoči se s Filistejcima u dolini Ila, jednoj od najlepših dolina u Šefeli. Izraelci se tako ukopaše duž severnog grebena, a Filistinci duž južnog, te tako dve vojske nedeljama sedeše tu i gledaše se jer su blokirane. Ne mogu da napadnu jedna drugu, jer da bi se napalo, mora se sići sa planine u dolinu, a zatim se popeti na drugu stranu i pritom se potpuno izložiti. Na početku, da bi se otkočila blokada, Filistinci poslaše svog najmoćnijeg ratnika dole u dolinu, te on uskliknu, rekavši narodu Izraelja: pošaljite dole svog najmoćnijeg ratnika da ovo rešimo samo nas dvojica. U drevnom ratovanju je postala tradicija zvana duel najjačih. Na taj način su se rešavale rasprave bez upuštanja u krvoproliće i velike bitke. A Filistejac koji je poslat, njihov moćni ratnik, je jedan džin. Visok je nešto iznad 2 metra. Od glave do pete okovan sjajnim bronzanim oklopom i posjeduje mač, džilit i koplje. Apsolutno je zastrašujuć. Toliko je zastrašujuć da nijedan vojnik izraelske vojske neće da se bori s njim. To je prevelik rizik, zar ne? Nema šanse da i pomisle da mogu da ga savladaju. Na kraju, jedina osoba koja sme da istupi je jedan mladi pastir koji priđe Saulu i kaže: ja ću se boriti s njim. A Saul odgovori: ne može se boriti s njim, to je suludo, ti si samo dečak, on moćni ratnik. Ali pastir ne popušta, kaže: ne razumeš, ja branim moje stado od lavova i vukova godinama, mogu se boriti s njim. Saul nema izbora, niko drugi neće da istupi, tako da kaže: u redu. I onda se okrenu i reče dečku: ali moraš nositi ovaj oklop, ne možeš tek tako. Te on pokuša da pastiru da svoj oklop, ali on odvrati: ne, reče, ne mogu to da nosim. Biblijski stih kaže: ne mogu da ga nosim jer nisam navikao, što znači nisam nikad nosio oklop. Mora da si lud. Potom se saginje i sa zemlje podiže 5 kamenova i stavlja ih u svoju pastirsku torbu, te se uputi padinom da se suoči sa džinom. Džin uoči da mu se nekakva prilika približava i povika: priđi mi da tvojim mesom nahranim ptice na nebu i zveri na polju. To govori da bi se narugao toj osobi koja dolazi da se bori s njim. Kako se pastir približava, džin uočava da on nosi štap. To je sve što pastir nosi. Umjesto oružja, samo pastirski štap. Uvređen i kaže: jesam li kakav pas da mi dolaziš sa štapovima? Mladi pastir izvadi jedan kamen iz džepa, stavi ga u pračku, zavrte njome i otpusti kamen da odleti, te pogodi Džina tačno među oči. Baš ovde, u ovu najslabiju tačku. I Džin pade dole, mrtav ili bez svesti. A mladi pastir pritrča i isuče Džino mač i odseče mu glavu. Hajde da počnemo od te rečenice. David ima samo pračku, jer je to prva greška koju pravimo. U drevnom ratovanju postavili su tri vrste ratnika: konjica, ljudi na konjima i sa kočijama, teška pešadija, vojnici na zemlji u oklopu i sa mačevima i štitovima i nekom vrstom oklopa. Postala je i artiljerija, ili ti strelci, ali najvažnije, strelci s pračkama. To je David imao i važno je shvatiti da ta njegova pračka nije pračka kakvu znamo. Zapravo ona je nevjerojatno razorno oružje. Kada otpusti kamen, on će leteti unapred velikom brzinom, vjerojatno oko 35 metara u sekundi. To je znatno brže i od loptice za bejzbol koju baci čak i najbolji bacač. Ako uradite balističko merenje zaustavne snage kamena ispaljanog iz Davidove pračke, vidjet ćete da je približno jednako zaustavnoj snazi metka iz pištolja kalibra 45 mm. To je nevjerojatno razorno oružje. Kada David nišani, a od Golijata nije udaljen 180 metara, prilično mu je blizu, kada na nišani ispali kamen ka Golijatu, on ima nameru i očekuje da ga pogodi u najslabiju tačku, između očiju. A šta je Golijat? On je teški pešadinac i kada izazove Izraeljce na dvoboj, on očekuje da će se boriti sa istim takvim pešadincem. Kada kaže, priđi mi tvojim mesom da nahranim ptice na nebu i zveri u polju, ključni deo je priđi mi. David je kazao, hoću da se borim s Golijatom, a Saul je pokušao da mu da svoj oklop, jer misli, kada kažeš da se boriš s Golijatom, misliš, boriš se prsa u prsa, ali David ništa ne očekuje. Neće se s njim tako boriti. I zašto bi? On je pastir. I eto njega, pastira, iskusnog upotrebi tog razornog oružja, kako se suočava s jednim gorostasom, opasanim oklopom od oko 60 kg i nevjerojatno teškim oružjem koje je korisno samo u borbi prsa u prsa. Golijat je kao glineni golub, nema nikakve šanse. Pa zašto da Davida nazivamo slabijim i zašto njegovu pobjedu zovemo nevjerovatnom? Za početak, Biblija kaže da Golijata do doline dovodi sluga. Nije li to čudno? Jedan moćni ratnik izaziva Izraeljce na borbu jedan na jedan. Zašto ga za ruku vodi neki, možda mladić, na liniju borbe? Biblijska priča posebno beleži kako se Golijat sporo kreće, što je još jedna čudna stvar kada se opisuje najmoćniji ratnik do tada poznat čoveku. Potom je tu i taj neobičan podatak u tome koliko Golijatu treba da odreaguje kada se David pojavi. Tu je i čudna opaska koju uputi Davidu: jesam li kakav pas da mi dolaziš sa štapovima? Štapovima? David ima samo jedan štap. Ispostavilo se da se tokom godina u medicini dosta raspravljalo o tome da li nešto stvarno nije u redu s Golijatom. Pokušano je traženje smisla u tim očiglednim anomalijama. Napisano je mnogo članaka. Prvi je objavljen 1960. u časopisu Medicinskog udruženja države Indijana, a pokrenuo je niz pretpostavki koje počinju objašnjavanjem Golijatove visine. Golijat je bio za glavu viši od svih vršnjaka u to doba i obično, kada je neko toliko iznad proseka, postoji objašnjenje. Najčešći oblik gigantizma je stanje poznato kao akromegalija, koji uzrokuje dobročeni tumor na hipofizi, a koji uzrokuje prekomerno lučenje hormona rasta. Tokom istorije, mnogi poznati džinovi imali su akromegaliju. Najviši čovjek svih vremena bio je Robert Wadlow, koji je i dalje rastao kada je umro u 24. godini, a bio je visok oko 2,5 metra. Imao je akromegaliju. Pamtite li rvača džina Andrea? Bio je poznat. Imao je akromegaliju. Postoje čak i pretpostavke da je Abraham Lincoln imao akromegaliju. Za bilo čiju neobičnu visinu, to je prvo objašnjenje koje nam padne na pamet. A akromegalija ima izrazite propratne nuspojave, a prvenstveno se tiču vida. Kako se povećava, tumor na hipofizi obično pritiska vizualni nerv u mozgu, što rezultira da ljudi s akromegalijom ili duplo vide ili su kratkovidi. Kada su ljudi počeli da prave pretpostavke o tome šta nije u redu s Golijatom, rekli su, čekaj malo, on veoma podsjeća na osobu koja ima akromegaliju. To bi objasnilo mnoge čudne stvari u njegovom ponašanju toga dana. zašto se sporo kreće i zašto do doline mora da bude u pratnji sluge? Zato što ne može da se snađe sam. Zašto uopšte nije svestan Davidovog prisustva toliko da ne shvata da će ga pogoditi do posljednjeg trenutka? Zato što ne vidi. Kada kaže, priđi mi da tvojim mesom nahranim ptice na nebu i zveri na polju, poziv priđi mi nagoveštava njegovu ranjivost. Priđi mi jer te ne vidim. A kada kaže, jesam li kakav pas da mi dolazi sa štapovima, on vidi dva štapa, a David nosi samo jedan. A Izraeljci ga s tog planinskog venca posmatraju i misle da je on samo jedan veoma moćan neprijatelj. Oni nisu shvatili da je očigledni izvor njegove snage također izvor njegove najveće slabosti. I u svemu tome mislim da leži jedna vrlo važna pouka svima. Džinovi nisu tako moćni kako se čini, a mladi pastir nekad drži pračku u džepu. Hvala. I tu ide aplauz Malcolmu Gladwellu na TED Talku u njegovoj verziji priče o Davidu i Golijatu. Priče koju je prevela Vesna Savić, a prosledio nam naš Markus Maki. I ostavih je ja u ovoj gigantskoj formi, uopšte je nisam skratio. Ostade priča velika kao Golijat, a ja, eto, propust priliku, obećanu priliku da postanem verbalni David. No, u svakom slučaju...
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Close your tired eyes, relax and then count from 1 to 10.
U januaru, znači pretprošlog mjeseca, Microsoft je službeno objavio da će usluga SkyDrive zbog spora oko imena biti preimenovana u OneDrive, a ta je promjena stupila na snagu prošle nedjelje. Postojeći korisnici SkyDrive-a neće vidjeti značajnije promjene u aplikacijama i njihovoj funkcionalnosti, budući da će sve raditi isto kao i do sada. Aplikacije za Windows 8, Vista i Mac, kao i njihove mobilne i Xbox verzije, istog časa su postale dostupne za nadogradnju, dok će korisnici Windowsa 8.1 i Officea 2013 na ovu promjenu morati da pričekaju još neko, doduše kraće, vreme. Uz promjenu imena, Microsoft je uveo i novost u načinu na koji korisnici mogu da zarade dodati kapacitet za skladištenje po uzoru na Dropbox i njima slične oblačne servise. Pa tako, uz 7 GB koji dolaze u osnovnom besplatnom paketu, korisnik može preporukom servisa drugim korisnicima pošteno da zaradi dodatih 5 GB, otprilike 500 MB po novom korisniku. Uz to, korištenjem neke od njihovih mobilnih aplikacija za Windows Phone, iOS ili Android i uključivanjem opcije za automatski backup fotografija sa mobilnog na OneDrive, dobija se dodatnih 3 GB skladišnog prostora. Nešto se setih nekadašnjih 5 i 3,5 inčni flopija iz proteklih decenija. Pojma nemam kako mi padaše na pamet.
Hoće da budem jak, jako Microsoft, jaka lak, laka jak.
Zaprijatelji i prijatelji.
Doktor Predrag Pantelić je divan prijatelj, vrsan hirurg, osvedočeni humanista i sjajan erudita. U stvari, on je sve to bio, a ovo je sećanje na njega i njegove jutarnje priče o zdravlju, bolesti i životu bez straha. Da ljudi, vreme za Panteon doktora Pante u medicinskom zdanju zakona akcije i reakcije.
Evo jutro, ušli smo pre vesti u Panteon sa doktorom Pantom u našem Panteonu. Za sve one koje vole priče koje su vezane za medicinu, zdravlje, bolest, život, smrt, sve to ljudsko i o svemu tome vredi pričati. Malo smo više počeli da pričamo o onom lečenju preko interneta, no nećemo danas o tome, jer o tome može dugo i dugo da se razglaba i da se govore kakve su strašne posljedice doživjeli ljudi koji su verovali samo onome što su čitali na internetu umjesto da posete svog lekara. Nego, hajmo za početak samo malo prema što se vratimo opet na one kilograme, krvne sudove i tako dalje.
Mogu da se malo na ovo što si sada ispričao, zato što mislim da je dosta značajno.
Aha, onda da ja prikočim.
Jedna trunka optimizma da vam unesem u vaše živote. Moje mlade kolege su također shvatile nešto što i velike medicine, bogate medicine su shvatile. Znači, jedna dehumanizacija medicine koja se desila sa jednim enormnim industrijskim tretiranjem pacijenata, dehumanizacijom i sve, dovela je do toga da zapravo ljudi kad silne redove iščekaju i dočekaju doktora, dobiju neljubaznog doktora, što je krajnje nedopustivo.
A da ne govorimo u vertiri sa sestrama koje rade na šalterima?
O tome da ne pričam, jer su stalno neke pauze i mrzete što uopšte postojiš.
Jeste, jer ali, mi smo tu zbog njih, a ne one zbog nas.
Znači,
naravno.
Osiguravajući društva su shvatila da tužbe koje u zemljama gde može da se utuži i da se dobije odšteta
od države,
su toliko prevazišle meru da se polako odustaje od industrijske medicine, rada na traci i počinje da se posvećuje veća pažnja pojedinačnom pacijentu sa ciljem. Nije važno da li imaš 200.000 pacijenata, nego je mnogo važnije da imaš 20 koje si kvalitetno leči u životu. Što daje posebnu ulogu onom takozvanom domaćem lekaru, gde je nekada, to Zoran i ja vrlo dobro znamo, lekar znao i ko si, i šta si, i odakle si, i od čega si sve bolovao, čak i da ne čita karton.
To se zvao kućni lekar nekada.
Tako je.
I taj doktor je dolazio i kući i nije ga mrzalo da dođe. Onda danas okreš, dom zdravlja, dobran, izvinite, dete mi ili supruga ili ne znam ko ima temperaturu, nemamo, mislim, mi ne radimo, pozovite vi hitnu pomoć ili i ti onda šta ćeš, pozoveš neku privatnu kliniku, dom zdravlja i tako dalje, koji dođu, naravno, naplate, jer u redu je da naplaćaju, privatnici su, ali ti od svoje zdravstvene knjižice nemaš vajdu, točno ti kažem.
I ne samo to, nego postoji...
I neki put želim da vajdu od nje i neću zina da odem u dom zdravlja.
Postoji predrasuda da sve što platiš, misliš da si dobio pravu uslugu, a pošto i tu postoji haos i nered, verujte mi, nažalost, nije baš ono kad si platio i da si dobio vrhunsku uslugu. E sad, veština življenja, prijatelji, poznanici, loša, dobra iskustva, reklama od usta do usta, čine.
Veština življenja je preživjeti, u stvari.
Pa,
preživjeti birokratiju.
Pa ne samo birokratiju, nego kažem jedno neverovatno otuđenje koje po mom skromnom informisanju i znanju počinje u reverzibilni proces, znači počinje da se obnavlja jedan humaniji odnos prema pacijentu, jer mislim, besmisleno je takve teške fakultete završiti, pa onda postati čovjek koji je money maker ili neko koji gleda sve kroz materijal.
A te stvari kreću iz kuće.
Onda jedan po jedan, onaj ko ostao čestit i pošten, postane budala.
Iskreno da budem, ja se davno prestao da verujem u napredovanje ljudske svesti. Ne može se uticati na svest ljudi, veruj mi, jer to je dug proces, to je više decenijski ili vekovni proces.
Zato i radimo ove edukativne diskusije.
Da, edukacija pomaže, ali to je deo evolucije, ali treba napraviti jednostavnu revoluciju. Za sve što da počnem da govorim neke ružne reči, za sve što pogrešno uradiš, za sve čime ljude na neki način oštetiš, moraš da budeš sankcionisan, dakle kažen je gotovo. Kazna, pa to deluje kao melem.
Mada, Zorane, da ti kažem, kazna jeste pametna, jeste dobra, ali pohvala nečega što vredi mnogo više znači.
Ali treba zaslužiti pohvalu. Tu je problem.
Zato treba da forsiramo i da pričamo o lepim stvarima, o lepim događajima, o lepim postupcima pojedinaca, a ne više ko je koliko šta ukrao, kao da će mu se nešto desiti.
divno rečeno i zato ide ova divna raznežena muzika koju su vam sada ovako podvukao ispod. I prosto mi nekako nezgodno sada nastaviti ponovo ove trivialne priče o kilogramima, 20 km krvnih sudova. Mada bi smo mogli da završimo ovaj prvi deo. Dakle,
ajmo.
U svakoj drugoj vratu dišati samo kroz jednu nozdravu. Ovaj ne, pardon, to ćemo pričati sutra. Nego svaki dodati kilogram telesne težine prisiljava telo da formira 20 km novih krvnih sudova. E,
i sad kažu,
šta kaže
sljedeće, dalje? Kada to znamo, nije teško razumeti vezu između gojaznosti i srčanih obolenja, što smo malo preobjasnili zbog čega postoji. Najveći deo ovih krvnih sudova predstavljaju sićušni kapilari, mikroskopski vidljivi, ali tu su i male vene i male arterije, a bivaju i veće. Dobra vest je da stvar funkcioniše i u obrnutom pravcu. Ako izgubite kilogram telesne težine, vaše telo će blokirati i apsorbovati te novoformirane krvne sudove, jer se ne pokazuje potreba više za njima. Što će reći, srce tada biva oslobođeno dodatnog napora, što će reći, srcu je data šansa da radi bolje i sa manje napora, a ne da bude stalno pod visokim naporom.
Epa,
prijatni lep dan svima.
Ovo je bio Panteon nezaboravnog doktora Predraga Pantelića. A u nastavku emisije, molim vas, ponašajte se kao da ćete stvarno živjeti 200 godina. U ostalom, možda i hoćete.
Najlepša pesma iz 14 zaijskih godina.
Fun, 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 some nights.
Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off.
U grčkoj mitologiji Fema je bila personifikacija slave, ali po svojoj osvetoljubivosti, pri čemu je obilato koristila glasine i obmane. Upravo po njoj je nazvan sistem koji je u razvoju i koji će procjenjivati istinitost svega što se objavljuje na Twitteru. Svrha ovog detektora laži jeste sprečavanje širenja zlonamernih glasina i neistinitih informacija, tako da će svi tweetovi, prolazeći kroz ovaj sistem, na kraju davati pravu sliku o onome ko ih postavlja. Na taj način će FEMA glasine deliti u 4 kategorije: spekulacije, kontroverze, zablude i dezinformacije. Vi izaberite kategoriju koja vam najviše odgovara, ali se pripremite za posljedice koje vas zbog toga čekaju iza čoška. Kao što se da prepostaviti, razvoj sistema finansiran je sa 3,5 miliona evra iz europskih fondova, a svetlo dana trebalo bi da ugleda za 18 mjeseci, a to je šansa za još godinu i po dana vašeg prevarantskog života. Posle toga, odosmo svi u poštenjačine. A ako se stvarno to desi, znači li da će i ovaj svet postati lepše mesto? Ne znači. Ti štete.
Zakon, akcije i reakcije.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Ovoga puta naš i moj leteći reporter Vladimir Bubanja odlučuje da skokne do Holandije, do Eindhovena. I to ne ni autostopom, ni kočijama, ni suozenim putem, pa tako ni vozom, ni autobusom, nego najjeftinijim prevoznim sredstvom, avionom. Navucimo sada na noge klompe i krenimo zajedno sa Vladom u Eindhoven.
Ovog puta javljam se iz Holandije, konkretno iz Eindhovena. Dosta puta sam inače do sada već bio u Eindhovenu iz raznoraznih razloga. Naravno, i zbog toga što već nekoliko godina postoji direktna let Beograd-Eindhoven, jedna od poznatih low cost avio kompanija, tako da se aviokarte mogu naći prilično jeftino ako se kupe na vreme. Inače, Eindhoven je grad koji se nalazi na jugoistoku Holandije, ima oko 210.000 stanovnika, a pripada regiji koja se zove North Brabant. Grad sa prelepom arhitekturom, mnogima poznat po fudbalskom klubu PSV Eindhoven, koji je višestruki prvak Holandije, ali je također poznat i po veoma kvalitetnom pivu i dobrom provodu. Pored toga, Eindhoven je i tehnološki grad, zahvaljujući prvenstveno kompaniji Philips, ali i zbog tehničkog univerziteta koji se ovdje nalazi i zbog najvećeg high-tech kampusa u Europi, gdje svoje sedište imaju stotine IT firmi iz celog sveta. Vjerovatno, najveća među njima jeste baš Philips. Nekada u zlatnu dobu ove kompanije, ceo jedan deo grada pripadao je Philipsu, imao sam prilike to da vidim pre jedno 10 godina i mnogi stanovnici radili su baš za Philips. Sada to nije slučaj, vremenom je došlo do raznih reformi, ali i dalje Philips je jedan od najvećih svjetskih proizvođača elektronskih uređaja. Jedan od povoda za ovo putovanje bila je i posjeta nedavno otvorenom Philipsovom muzeju i obeležavanje 100 godina Philips Researcha. Da ne bi palo u zaborav šta je sve Philips doneo čovečanstvu i da bi sve to ostalo u amanet novim generacijama, otvoren je ovaj muzej koji se nalazi u modernoj zgradi u samom centru grada. Muzej je otvoren svakim danom, osim ponedeljkom, a ulaznica košta 8 evra. Veći deo izložbenog prostora posvećen je uređajima kojih se mnogi od nas sigurno sećaju svakodnevnog života. Tu su crno-beli televizori, kasetofoni, stari gramofoni i na neki način nostalgično podsjećanje kako je to sve nekada izgledalo i šta je tada spadalo u nove tehnologije. U današnje vrijeme interneta sve to delo je pomalo smiješno, ali može biti interesantno mlađim generacijama koje verovatno nikad nisu vidjeli gramofonsku ploču ili audio kasetu. U drugom delu muzeja nalaze se neki od Philipsovih proizvoda iz današnjeg vremena. Između ostalog tu su i medicinski uređaji iz takozvanog Philips Medical Departmenta, u koja spadaju razni skeneri, uređaji za magnetnu rezonancu, ultrazvuk i slično. I kao drugo, ono čime se Philips u posljednje vrijeme veoma ponosi, a to je LED osvjetljenje, odnosno praktična primjena LED lampi u raznim segmentima života. To bi bilo ukratko sve za ovo javljanje, pa ukoliko se nađete u Eindhovenu, ne propustite priliku da posjetite i ovaj tehnološki muzej. A ja se javljam uskoro sa neke nove destinacije i sa novim zanimljivim povodom.
Eto, toliko ovoga puta od Vlade iz Holandije. Zahvaljujući njemu, imali smo Srbiju odavde do Eindhovena, a ovo je bio
leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
You got me running, you got me hiding, you got me run, hide, hide, run any way you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do.
A u nastavku današnje emisije Zairove petparačke priče. Zair jeste u osnovi IT emisija, to je dobro poznata činjenica, ali ponekad postane i ljubavna emisija. Nećete mi verovati. Evo sada jednog ranjenog orla, jedne epizode koju bismo mogli da nazovemo ranjeni orao, mada je po Ivanu to više nekako ranjena ptičica, a po meni komentom bi mogla da se zove umjesto greh njene majke, greh njene banke. Ne znam kako vi, ali znam kako je Ivan. A Ivan imao potrebu da ispriča još jednu priču o čarobnoj Danici, koju se možda sećate iz novogodišnjeg Zaira. Ja sam pokušao da sačekam da se plamen Ivanove strasti na pomen imena Danica malo stiša, pa da onda pronađemo način zajedno da trezveno i bezbolno plasiramo ovu novu priču. Ali taj način bar ja nisam uspio da pronađem, pa je plasiram u izvornom obliku. Dakle, uz jedan veseo pozdrav Nišu i lepoj bankarki, evo najnovijeg Ivanovog zapisa. Priča o čarobnoj Danici u novogodišnjem Zairu trebalo je da našu princezu Danicu i njene talente, kao i talente svih nas, probudi iz dubokog životnog sna i demotiviše da učini nešto lepo i čudesno i da započne sa ostvarivanjem svojih snova, kaže Ivan u prvoj rečenici. I mogu vam reći da je cilj počeo da se ostvari od kada je Danica oslušala priču o sebi, a da bismo ubrzali njeno buđenje kao kod trnove ružice i uspavane princeze, morat ćemo da je dodatno ohrabrimo i motivišemo, pošto u stvarnom životu ne postoji čarobni štapić i ne postoji čudotvorni princ koji će jednim poljupcem da probudi usnulu princezu. Mora i princeza da se sama puno potrudi.
Baš zahvaljujući novogodišnjem zajiru nastala je nova Danica, koja kao da kaže sebi: Danice, ti si glumica i to za Oscara. Koliko puta si gledala druge kako osvajaju životne nagrade, a da nijednog trenutka nisi pomislila da i ti to možeš, da je jedna takva zlatna statua rezervisana baš za tebe i već dugo čeka samo na tebe da je osvojiš. Zapravo ona čeka da se ti probudiš iz svog dubokog sna i razmakneš krila i poletiš visoko. Ta nagrada čeka da ti skineš svo blato sa sebe i svima pokažeš da si blistavi dijamant. Zar treba da te podsjeća na bajku o malom labudu koji je zalutao među druge ptice koje ga nisu cenile? Danice, tvoje mjesto je tamo gore, visoko iznad tvoje mašte, na nebu, gdje treba da zablistaš punim sjajem. Samo treba da veruješ u svoje sposobnosti i da ih sanjaš. Neće ti biti teško da savladaš sve prepreke na svom putu ka zvezdama, jer tvoja najveća prepreka se nalazi u tebi, u tvom načinu razmišljenja. Oslobodi se svih strahova i sumnji i, tako rasterećena, poletećeš visoko. Neće biti potrebni ni internet, ni mobilni telefon da bi bila srećna. Srećna se nalazi u tvojoj čarobnoj duši. Eto, nešto si već uspjela da postigneš. Zahvaljujući tebi i tvom karakteru, jedna radio emisija je postala najbolja kao nikad do sada. Donala si joj zlatni pehar. Svi koji su je odslušali, zaljubili su se u tebe na neviđeno, to još nisi doživjela. Pomisli samo šta te još sve lepo i čarobno čeka kada kreneš da stvaraš svoje snove. Više ti nikada neće biti dosadno. Očekuju te nezaboravne, uzbudljive avanture, ali moraš da napraviš taj najvažniji prvi korak i započneš svoje novo životno putovanje. Počni da veruješ u sebe i svoje sposobnosti i u svoje snove. Zaljubi se u svoje snove, zavoli ih iskreno kao da su već stvarnost i to će i postati. Ma koliko volela svoj mali usnuli grad, nijedan san te ne čeka u njemu. Tvoji čarobni snovi čekaju te tamo gore, visoko iznad tvoje mašte. I još nešto, moraš se pripremiti za svoje snove. Moraš da ih zavoliš. Ali stara Danica se ne predaje tako lako i ona kaže: obožava moje udobno mesto na šalteru u banci. Jeste da je ponekad dosadno, ove novčanice užasno prljave, ali ja zato istreskam sve fioke i onda mi je srce na mestu. Ovdje je tako toplo i sigurno, nema rizika. Mnogo mi se sviđa ovo mesto. Zašto bih uopšte nešto menjala? I tako, dok se nastavlja duel između stare i nove Danice, samo je pitanje vremena kada će nova Danica odneti životnu pobedu i postati ono za što je i rođena, sjajna zvezda. I na kraju, da ne zaboravim da upotrebim čarobnu reč za našu Danicu, koja glasi čokolada. E, sad je svaka stvar postavljena na svoje mesto i mogu da završim i sa prilogom, bar dok me Danica ponovo ne motiviše da napišem još ponešto o njoj, možda i o meni, jer izgleda da pišući o našoj Danici, u stvari pišem o sebi i o svima nama, zar ne? Ivane, o sebi siguran sam da pišeš. A to što si sve nas uvukao u ovaj bankarski zaplet, na tvoju dušu. A za sam kraj, kaže Ivan, ne mogu da odolim a da ne dodam jednu malu izmenjenu pesmu Ljubivoja Ršumovića. Au, što je banka zgodna, leči lenjost i samoću, kao da mi je kuća rodna, šteta što ne radi i noću. Kad nisam u mojoj banci, mene moja duša boli, nema ove crnke s kikom koju ne dam nikom. Au, što je banka zgodna, svaki šalter, par do para, svaki pogled, svaki osmeh, jednu novu ljubav stvara. Srdačan pozdrav dobijate od Ivana, i to Ivana Veličkovića, koji ni ovoga puta nije odoleo da sa svog Yahoo.com naloga pošalje još jednu priču o čarobnoj Danici. Izgleda da bajka postoje i u 21. veku.
In Vegas, yeah, I drink Jaeger. Four bangers get serenaded by ladies basically naked. It's crazy, this life I take it, yeah. Everybody know this. White girls drink vodka sodas. Jack and Cokes will get you open. Tequila shots are the dopest. And I wanna go all night longer, cause I do this every night. Cause I wanna do this every night.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakonaci i reakcije ide dalje.
DVD. Digitalne vesti dana.
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 Pazite, ovaj kineski telefon je najtanji na svetu. sa debljinom od samo 5,5 mm. Pametni telefon Gioni E-Life S5.5 predstavlja službeno najtanji smartfon na svetu. Telefon je delo kineske kompanije Gioni. Njegove prednarudžbine za sada su omogućene samo Kinezima, a nakon toga će se verovatno naći u Indiji. Što znači da je mala šansa da ga ikada vidimo na našim prostorima. A i da se pojavi, teško da bismo ga vidjeli, toliko je tanak. E sad, što se tiče drugih funkcija, ovaj uređaj dolazi sa ekranom dijagonale od 5 inča HD rezolucije, operativnim sistemom Android Amigo, bolje reći posebno prilagođenom verzijom Android Jelly Beana. Pokreće ga četvorojezgani procesor na 1,7 GHz, a tu su još 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije. Za snimanje će vam poslužiti zadnja kamera od 13 megapiksela s autofokusom, LED blicem i mogućnošću Full HD video snimanja, dok se za prednje strane nalazi kamera od solidnih 5 megapiksela. Da moj mobilni to ima, verovatno bi on bio toliko tanak. A ostale funkcije? Dobro drži struju, poveziv je, proširiv je, GPS-ljiv je i što je najlepše, kad ste na moru, a voda mirna, možete da ga koristite za bacanje žabica. Tanko je tanko, pa baš lepo odskače po vodi.
Close your eyes if you want.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
E, a da mi sada lepo nastavimo Zair i konačno čujemo Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Susreti sa Vojom Gašićem uvijek su interesantni. Ali nisu interesanti samo susreti sa njim. Interesanti su naravno i rastanci. A evo ga, naš najnoviji susret pred onim mikrofonom koji je bio veoma koristan za jedan februarski razgovor o vojnom novinarskom pristupu IT temama. Pošto nijedan razlog ne može bez uvoda, evo, najpre uvoda.
Eto, mogli bismo ovo da pričamo, jer sam oči, čovjek je često sam, još češće sam sa sobom. Ponekad se presobljam, ali kada ste sami sa Vojom Gašićem, e, onda tu nastaje problem. Ko će prvi da dođe do reči? Voje, uvijek su, što ja zameram u stvari ovim našim susretima, i većini uopšte takih priča u ovoj emisiji, obično su, kako da kažem, dvodimenzionalne i površne. Šta ima novo, šta se radi, za koga je, koliko košta, ali nikada malo neku napravim, neku dubinsku introspekciju.
Jeste, evo ja čekam već godinama da krenemo malo dublje u tu filozofsku, fenomenološku stranu interneta, povezivanja, virtualnih svetova i svega toga što interesuje mlade ljude.
Evo, ja sam teo da malo te rudarske alatke upotrebimo danas. Evo, recimo, ti si čovjek koji piše vedro, ajde da kažemo duhovito, čovjek čije tekstove jako zabavno čitati, mada pišeš o stvarima koje bi neko drugi obradio na krajnje dosadan način. Kaži mi, na kakav ti to način gledaš na svet oko sebe da si u stanju da ga tako zabavno predučiš nama koji volimo da te čitamo i eto meni koji voli tvoje tekstove nagaz da čitam preko radio svoje emisije.
Pa moram da se složim s tobom u više stvari. Da, zaista ova tematika zna da bude neverovatno suvoparna i neverovatno dosadna. Ako je na neki način ne učinimo malo zabavnom i zanimljivom, ako ne pokažemo neke neuobičajene dimenzije svega toga, celog ovog tehnološkog razvoja i uživanju u njemu, ograničit ćemo se samo na strahove, da li nas neko posmatra, da li nas neko prati, kuda će nas to odvesti, da li ćemo da zakržljamo buljeći u ekrane, postanemo kratkovidi, dugih prstiju, velikih ušiju i šta ja znam sve, kakve strahote se već sreću najčešće u medijima. Za medije su naravno uvek najgore vesti, najbolja stvar koja se dešava, a ovo, da kažemo, neko konstruktivno izveštavanje ili konstruktivna kritika zapravo nikad nije bila popularna i nikad joj se nije ni pridavao neki veliki značaj. Ako se ne varam, čak George Bernard Shaw je izjavio da kritika zapravo mora da bude destruktivna, da je konstruktivna kritika zapravo vid korupcije. Ja ne mogu protiv sebe, uprkos tome što je to ljigavo. Ja sam zaista istinski oduševljen tehnologijom, ja uživam u njoj, volim da ju upotrebljavam u svakodnevnom životu, volim svaku novost koja se pojavi i možda to oduševljenje nekako probija iz onoga što pišem i iz mojih stavova, pa je to na neki način neobičan stav u ovoj u poplavi destruktivnih kritika.
Ja mislim da su ljudi primete tebe, najčešće tebe zovu kada treba nešto objasniti javnosti, tebe gledaocima recimo, a u vezi sa eto, savremenim tehnologijama. Postoje verovatno ljudi koji imaju mnogo viša fakultetska zvanja, titule neke magistarske, doktorske i tako dalje. Međutim, ljudi kao ti uspevaju najbolje da posreduju između stvari koje su nam nepoznate ili malo poznate i oni koji bi to trebalo da nekako apsorbuju.
Evo, popularno dosta u poslednje vreme, dosta se pominje, dosta se pojavljuje u medijima, čito jedna kategorija, nova kategorija ljudi koja nije postojala do pre par godina sigurno, i zove se naučni komunikator. I sada je to, vidim, dosta veliki događaj, održavaju se čak i takmičenja ko će bolje iskomunicirati predstavljajući bavljenje naukom. Naravno, tu su oni koji se zaista bave naukom malo potisnuti, kao i ovde što si lepo pomenuo, oni koji se zaista bave telekomunikacijama, računarima, gadžetima, novim tehnologijama.
Puno ne, znaju, ali uvijek
nemaju, nemaju često priliku da pričaju o tom svom radu, a opet ja čak i kad bih umeo i hteo da se bavim nekim dubljim naučnim radom na tim poljima, prosto nemam vremena u pisanje.
Mada mi se svidjela veoma jedna rečenica koju je nedavno izgovorio Dušan Petričić, karikaturista, koji kaže lepo je puno znati, ali još lepše je znati kako to znanje upotrebiti. Ti često ljudima predlažeš kako da se ponešto od onoga čemu si ih podučio i upotrebi. Što se vidi u tvojim pričama, tekstovima, kako u Konektu, čiji si glavni odgovorni urednik, tako i u Pisi Presu, čiji si zamenik glavnog i odgovornog urednika.
Najpre da se podsjetimo da je januar jedan ovako prilično mršav mesec kad su u pitanju značajni događaj.
I novčano vrlo turovno.
Jeste, dugo traje, nikako da se završi. Izuzev CES-a, naravno, na kome se predstavlja sve ono što će u toku godine biti aktualno, međutim, to još uvek nije na našim stolovima, nije u našim prodavnicama. Samo možemo ovako iz daleka da gledamo. I ja moram da napomenem da tek sledeći Konekt, znači martovski ovaj koji upravo završavamo, donosi veliki, veliki pregled sa CES-a. To je čak na nekih 20 strana, tu ima i računara i tableta i telefona, ali i car connectivity gadgeta, znači ono što već sada možemo videti u novim automobilima ili ono što ćemo tek videti u sledećim generacijama automobila. Evo, svi uveliko najavljuju ove samohode, znači automobile koji će sami upravljati i koji će vozaču ostaviti dosta vremena i prostora da se bavi nečim sasvim drugim dok auto sam pronalazi najbrži i najkraći put. Još jedan zanimljiv događaj je već sad World Mobile Congress u Barceloni. Ja ću otići njemu na par dana, ali opet neki ozbiljni izveštaj ne može se očekuje sad opet do sledeće Konekta. Znači morate redovno da kupujete Konekt i da pratite, makoliko nekad bio dosadan. A ako treba izdvojiti nešto što smo mi s mnogo ljubavi ipak spremali u januaru, hteli smo sad kad nedostaju tako neke novosti, očigledne gadžeti koji ljudi najviše vole, pokušali smo malo da se okrenemo o edukaciji, pa imamo jako lepe tekstove na primjer o tome kako rade razni senzori u mobilnom telefonu. Drugi zanimljiv tekst koji će svakako je upotrebljiv o malo tananijem podešavanju bežične mreže u kući, znači svako od nas bio pretplatnik kod kablovskog operatora ili kod neke telekom kompanije, ima neki ADSL, ima neki router, obično sa wireless s delom koji je sve bitniji jer su svi ovi naši tableti i smartfon i boga mi i sve više ostalih uređaja se kače na bežičnu mrežu, pa je esencijalno u stvari podesiti tu bežičnu mrežu, da nema seckanja, da svi mogu da se zakače, da nepoželjni mogu lako da se otkače ili da im se što više oteže pristup. To je jedan zanimljiv tekst za sve one koji ipak malo bolje žele da podese to ako gledaju usput neke multimedijalne fajlove preko tog istog wirelessa, znaju koliko je bitno da to ne secka i ne zastajkuje.
I jako je dobro da vam svi uređaju kuće zaista horski funkcionišu.
Znamo već kako je govorio Zaratustra, ali ovako je govorio Voja Gašić.
Zajedno. Death, death, akcije. Pretty picture paints a thousand words. Now look at yours today. It's been a while, the dust has long set in. You still look the same. So where do we go from here? Where do we go from here?
Ni ovo nije loša vest, izgleda da WhatsApp nastavlja bez reklama. Dok svet još uvijek analizira šta je nagnalo Marka Zuckerberga, Zuckerberga ili kako li već ko izgovara, da potroši 16 milijardi dolara, tačnije 19, ako računamo i akcije u naredne 4 godine, na aplikaciju za razmenu poruka. Mnogi korisnici već su u debelom strahu za svoj omiljeni komunikacioni alat. Naime, prevladava očekivanje da će Facebook tražiti brzi povrat investicije u WhatsApp i da će u do sada reklamama neokanjanu aplikaciju ugraditi mogućnost zarade od oglašivača. Ali deoničarima i korisnicima se obratio sam Zuckerberg i rekao da od toga neće biti ništa. Ne brinite ljudi, kaže on, naša strategija za sljedećih nekoliko godina je izričiti fokus na rast broja korisnika i povezivanje celog sveta. Naglasio je i značajno podigao obrve. Trenutno WhatsApp ima oko 450 miliona aktivnih korisnika sa stalnim dnevnim prirastom od novih milion. Facebook će insistirati na ubrzavanju tog rasta kako bi prestigao svu konkurenciju, a kada dođemo do 1, 2 ili 3 milijarde korisnika, bit će mnoštvo načina za zaradu, rekao je Zuckerberg i još jednom podvukao žutim. Lično mislim da oglasi nisu pravi način za monetizaciju slanja poruka. Dosadašnji model pretplate, gde neki od korisnika plaćaju 99 centi godišnje, ocenjen je dobrim početkom monetizacije, ali im ni širenje broja takvih korisnika nije prioritet. Pre svega, Facebook želi od WhatsAppa da napravi vrhunsku uslugu i dobar posao, a tek potom smatraju da u dugom roku neće biti problema sa isplativošću takve usluge. A nagrade za dobra i bogougodna dela i onako dolaze same, zar ne?
Dry lightning cracks across the skies. Those storm clouds gather in a rise.
Slažete li se sa mojom konstatacijom da je došlo vreme da završamo današnju emisiju? Ako je odgovor da, a vidim da nije, onda bih samo preleteo preko današnjeg menija sa kojim smo poručili sledeće. Intervju sa Vojom Gašićem koji je govorio o svom IT spisateljstvu i najavio Connect za mart mesec. Zatim je romantični Ivan Ličković ponovo još emotivnije progovorio o Danici iz banke. U Markusovom svetu rekonstruisali smo priču o Davidu i Golijatu. U Panteonu dr. Predrag Pantelić govorio o ne humanosti i ne ljubaznosti. U zdravstvu, uz dodatnih 20 km krvnih sudova koji se pojavljuju sa svakim novim suvišnim kilogramom naše težine. Kineski telefon Gio nije najtanji na svetu. Microsoft je predstavio OneDrive. Pobjednici posljednjeg krug takmičenja za najbolju Android aplikaciju pokupili su i svoje okrugle nagradice. Twitter je najavio da uskoro dobija detektor laži. Ubuntu telefon treba da stigne do kraja ove godine. WhatsApp nastavlja život bez reklama. U vestima sa FM neba protračarili smo malo našim UKT prostorima. A Vlada Bubanja, kustos Vlada Bubanja se javio iz Philipsovog muzeja u Eindhovenu, a to je u onoj zemlji gde se nose klompe. A za kraj, šta za kraj?
Pa za kraj emisije.
Moja prijateljica Violeta zapazila je da u čekaonici stomatološke klinike u ulici Kneginje Zorke Ne, to je nekada bila ulica Narodnog heroja, Sime Miloševića, ali ko se osjeća Narodnih heroja? Dakle, u tamošnjoj zubarskoj čekaonici možete da čujete umilnu dalmatinsku klapu koja piva pismu U te sam se zaljubija. A što da ne? Kada može ovako, utesan se zaljubija i tri zuba izvadija. Ja mislim da je to poruka pesme koja se ori ovim romantičnim prostorom. Puče zub! A ne, ovo je tuš za kraj, zakon akcije i reakcije, broj 699. Neverovato, još samo jedna do 700 emisije. I što je još nevjerovatnije, još samo 301 do 1000. Mnogo volim ovaj Zair.
Doviđenja!
Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fi, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.